Basevi treble, bušan basket. Ne, ne, još nismo ovaj intro rešili. Pozdrav svima, dobrodošli u Bušan basket podcast sa vama, Marko Savić, Luka Zlatić.
Dobrodošli, pozdrav svima.
Da, nekada da, u nekoj budućnosti ćemo rešiti i taj intro i tu muziku, no za sad samo naši umiljati klasići.
Tako je, ali polako, korak po korak, do pete sezone ćemo sigurno imati kompletnu priču ali, i do kraja, možda čak i neki sajt ili ko zna šta. Ali ne treba žuriti previše, nego onako lagano, kao Kevin Durant koji se vraća na parket posle povrede. Počeo je sa klupe tu utakmicu protiv Sansa, ali ga to nije mnogo usporilo. Bacio 33 poena, šutirao 12 od 21 u pobedi 128-119. Lepo je povukao Kyrie Irving sa 34 poena, 5 od 7 za 3 poena, znači ono kad, to je ono veče kad mu ulazi sve što baci ka košu. A pratio ih i Blake Griffin sa 16 poena. Blake inače sa toj svoj ulozi sa klupe ovako vrlo, vrlo fino igra u posljednje vreme. To se vidio da ga je zapravo mrzalo da igra za Detroit, ali bože moj, i mene bi tako da ga popolno razumem. Za Phoenix Suns je lepe role su imali Torrey Craig, naš omiljeni igrač, 20 poena, 14 skokova, i DeAndre Ayton, 20-13. Booker je bio najbolji strelac utakmice sa 36 poena, a CP3 14 poena, 8 asistencija, ali i za njega nekarakterističnih 6 izgubljenih lopti.
Da, ovde su Sansi već bili možda malo i premoreni, jer je ta tura po istoku već uveliko u toku bila. Dobili su Bucks i Sixers-e, posle su izgubili od Bostona, pa su izgubili ovde i onda ih je očekivao duel sa Knicksima koji imaju 9 pobeda za redom, dotaći ćemo se toga kasnije. Kao što smo očekivali, Ayton je bio problem za Brooklyn, jel? Kao i svaki drugi centar koji ima...
Koji je centar?
Dakle, ovaj koji ima prostora tamo koliko god hoće. Mislim, pomenuo si Blake, on stvarno dobro odrađuje taj posao i videli smo zašto je odlučio da ide u Nece, tu će sa ono, najmanje minuta igrati i doprineće najviše za taj mali period. Šteta što je Ayton posustao u drugom delu, pošto u početku utakmice, znači u prvom delu utakmice ih je unakazio što sa efikasnošću, što sa ofanzivnim skokovima. Što se KD-a tiče, pa ako nastavi ovako, možda će biti kandidat za osvajanje titulu šestog čoveka.
Da.
U svakom slučaju, ovde smo videli nešto što je zamišljeno u startu i pre dolaska Hardena, KD i Kyrie sa dobrim suportom.
Još jednom kad se Harden vrati, što ko zna kada će biti, bit će nešto tog Brooklyna. Bilo bi sasvim okej da pohvalimo Charlotte, to je ekipa koja evo već dve možda tri nedelje predviđamo crnu sudbinu, ali se oni ne daju. Na svom parketu su popuno demolirali Boston. Okej, sad Boston je vrlo čudan ove sezone i baš kad ih ne krene onda ih ne ide. Ovde je bilo 125-104, a Boston nije bio nikad u prilici da preokrene. Par puta su oni prišli na 5-6-7 razlike, ali je naša utakmica kada se baš vidi da se jedna ekipa muči da dođe do svojih koševa, a drugi sa lakoćem rade šta hoće. Celticsi su na kraju štirili 38,6%, što nije očajno, ali je loše. Dok je Charlotte imao 50,5% iz igre, pogodili su 21 trojku, a i tu su imali preko 50% dobre da utakmice, pa su na kraju malo pokvarili prosjek.
Da, jedna od najboljih partija, ako ne i najbolja partija, Charlotte ove sezone. Mislim, što na oko, što po statistikama, ključna stavka je bila rekord sezone u asistencijama, 39 komada i to bez Lamela. Bez Lamela. Tako da, ovo jako ohrabrujuća partija Charlotte, bez obzira što im prediktujemo crne dane svake nedelje.
Ne daju se ljudi.
Interesantno je bilo da small ball postava sa Washingtonom na centru je funkcionisala kao sat i Celticsi jednostavno nisu imali rešenje za to. Mislim, podatak koji najviše naznačava ovo je da su, iako igrali small ball, Hornetsi su faktički postigli više poena iz reketa, 46 prema 36 u odnosu na Boston. Tako da, okej, ajde, mislim, sam si rekao Bostonu, kad ne ide, onda im baš ne ide. Mislim, ovde smo videli jedan najbolji dan jedne ekipe i jedan jako loš dan jedne ekipe, tako da nije to ništa strašno, ali morali smo da spomenemo Charlotte, jel?
Tako je.
Još jedna stavka je bila bitna. Nekako je delovalo, na kraju treće četvrtine, Miles Bridges pogađa, pa onako, suludu trojku, ono, buzzer beater, i od te trojke Boston više ne postoji u celoj četvrtini, to je bio kraj.
Inače je Miles igrač koji je najviše povukao ovaj, nakon ove serije povreda. Mislim, svi igraju bolje, i Scary Terry, i Devonta, i PJ Washington, ali Miles baš kida.
A Miles je onaj tip, znaš, Montrezl Harrell, on donosi energiju, da, znaš, sa njegovim
kucanjima. Da, volim da koliko kida momak, tako da samo napred za njega. Naši dragi Blazersi su nastavili seriju poraza, ovog puta oni su bili bolji klinci iz Memphisa, 120-113. Ne samo zbog tog klinačkog dela, pošto je JJJ odmarao u utakmicu, ali se vratio Valančunas i sa 21 poen, 10 skokova ispitio Ja Moranta, koji već neko vreme divlja. Ovde ima 28 poena i 8 skokova. Sa druge strane, Nurkić 16-19, još jedna gomila skokova za Nurka, CJ 27, Dame 23 poena, 6 skokova, 5 asistencija, ali katastrofalnih 8 od 27 iz igre, to je ispod trećine pogođenih šuteva za Dame-a.
Da, ovo je bila jedna od onih odloženih tekmi, trebalo da se odigra u januaru, ali Memphis nije imao 8 igrača za roster, pa eto, sad se to odigralo. Za razliku od petka, kad su isto igrali, gde je bila ona tesna utakmica, mislim da smo čak i pričali o njoj, ovde su Grizzliesi faktički držali sve pod kontrolom tokom celog toka meča. Bar je tako izgledalo. Još jedna loša šuterska partija Dejma, napomenuo si da je baš loše šutirao, mislim, kad neće, onda baš neće. Šta je fora? Vratio se na teren, naravno što pre kako bi ovaj pomogao, jel? Ali već smo govorili, povreda zadnje lože uvek je problematično, on je samo tri utakmice propustio, tako da siguran sam da to nije 100%, zato i vidimo to što vidimo. S druge strane, Morant, Demi je jedan od njegovih uzora, tako da motivacije sa njegove strane nije manjkalo sigurno.
Nažalost, evo, Memphis Grizzlies nije im prijela sledeću utakmicu back-to-back setu, i to protiv Denvera, znači došli su umorniji na jačeg protivnika. Denver imao blagu prednost cijelu utakmicu, Memphis se dobro drži do posljednje minute treće četvrtine kada su imali napad na minus 5, JJJ je promašio trojku i Kolac je promašio nizbrdo, do kraja četvrtine već bilo minus 10, a posle samo 4 minuta igre u četvrtoj četvrtini i minus 20. Nuggetsi do kraja rutinski održavaju prednost, do pobede 120-96, znači popuno oduvavanje u tih poslednjih 12 minuta, to je 14 minuta. MPJ divlja od kako se Mare povredio, 31.7 skokova, Jokić je dao 4.15, sa druge strane Morant opet dobar, 27.66.
Da, je li ovo još jedna utakmica gde je bila treća četvrtina kobna, što bi rekao Michael Malone?
Koji izađe iz treće četvrtine egal sa Nuggetsima, možda može pobedi, ali možda, ovako da. Nema više šanse.
Dobro, okej, okay. Mislim, Denver je ekipa koja očigledno pretenduje na titulu kakvi god da su, tako da ništa čudno, ništa neočekivano. Jokara divlja, Michael Porter Jr. divlja. Ne bih imao šta da dodam.
Tako je. Utakmica koju si spomenuo malo pre, prekid pobedničke serije Knicksa posle 9 pobjeda, poraz od Sansa 118-110, Booker odličan 33 poena, Chris Paul mnogo bolje nego veče pre, 20 poena, 5 skokova, 6 asistencija. Julius Randle, najbolji igrač New Yorka, koji ove sezone ima proseke 24-16, dosta slabije nego inače. Ovog puta imao 18 poena, 6 skokova i 4 asistencije, znači u svemu je bio, boga mi, za 20% lošiji, što će reći, Sansi znaju šta rade.
Pa dobro, vidi, šta smo naučili ovde? Devin Booker je maestralan, a Chris Paul je i dalje pojam božanstva na playmakerskoj poziciji.
Pravi dirigent za ovaj mali orkestar iz Phoenixa.
Apsolutno, da. Imam, bez obzira što su neiskusni i nikad nisu bili u playoffu, bar većina njih, imam neku dozu optimizma za playoff kad su oni u pitanju. Mnogo veću nego za Utah, recimo.
Pa, taj neki sportski bezobrazluk im sigurno neće manjkati. To je, pričat ćemo još mnogo
naravno,
o tome.
Naravno, da se vratimo u utakmicu. Da. Nije utakmica dobro počela. Brzo su Sansi gubili već sa 15 razlike, ali su odlučili da ne ostanu tu. Sve se svodilo na to da Chris Paul namešta koševe drugima i to je funkcionisalo kao sat. Pre svega Bukeru, jo? On je tu bio prvi korisnik, što bi se reklo. Ali na kraju utakmice je bukvalno preuzeo stvar u svoje ruke. Rekao, ja sam klač, daj to meni, i to im je nekako identitet i to je nešto što mogu da prenesu u play-off. Opet kažem, vidjet ćemo kako će to da ide, ali kao baš sam optimista. Što se Knicksa tiče, serija je kad tad morala se završi, loše veče Randla je nekako prava prilika za to. Mada, fascinantno je kako Reggie Bullock igra kada je Rose na terenu. Njih dvojci imaju takvu sinergiju da je to strašno. I ovaj, samim tim Bullock je jedan od vodećih igrača za 3 poena u aprilu. Inače, mala trivija što se trenera tiče, interesantno je da je ovo bio prvi put da su se Thibodeau i Monty susreli jedan na drugog, to je da su protivnici, još od 2016. godine, kada su bili zajedno pomoćnici za američki olimpijski tim.
O, njihova istorija je baš slatka. Nekoliko puta mislim da smo spomenuli kako će u budućnosti NBA lige ovaj, postojati utakmice gde obe ekipe postignu preko 150 poena. Ovog puta se to nije desilo, ali za poslovično low point scoring San Antonio Sparse pobeda od 146-143 u produžetku protiv Izraca je onako priličan uspeh. I jedni i drugi su šutirali preko 50%, što je onako za svaku pohvalu. Prenjačio je naravno DeMar DeRozan u ekipi San Antonija sa 37 poena uz 12-23 iz igre. Sa druge strane, Bradley Beal 45 poena, 20-37, znači šutno je čovjek 37 puta. Ras, još jedan od mnogih triple double-ova u posljednje vreme, 22-13-14. U posljednju minutu produžetka su inače svi promašili sve, bilo bi boljih znači, procenata, osim Patija Millsa koji je pogodio dva bacanja za konačni rezultat. Bradley Beal imao posljednji šut koji je mogao da odvede utakmicu drugi produžetak, ali je promašio i to je to.
Da, potpuno ludilo od tekme, moglo bi se reći da niko nije zaslužio to da izgubi, pogotovo kad imaš jedne Sparse koji postignu toliko poena, da, da. Bukvalno outlier.
Mislim, generalno i ove sezone su mnogo efikasnije nego inače, ali ovo je baš
ovo je, ono, da, specifično. Do duše, ok, ajde, Washington znamo da nisu najodbranbenija ekipa, no dobro, bolji su i u tom ovaj, segmentu u skorije vreme. 5 minuta pre kraja regularnog dela, DeRozan je pogodio koš za 3 poena, i to je bilo poslednji put da je neko vodio 3 poena ili više do kraja utakmice.
Da, znači, da.
Bukvalno je bilo tesno do poslednje sekunde, jel? Najgora vest u svemu ovome je što su na ovoj utakmici Sparsi izgubili Dereka Whitea za do kraja sezone. Kako god to zvučalo gramatički neispravno.
Pa, Greg je rekao, nemam ovaj obraza da kažem da će Derek igrati pre play-offa sigurno, a možda ni tada s obzirom na ovo.
Tako u tom da trenutku da, oni to nisu znali, ali sada već znamo da nema Dereka do kraja sezone. Pa, veliki udarac, generalno.
Prilično, da.
Pa, mislim, što za ovu sezonu, što za neki napredak za dalje. Ali dobro.
Ako ništa, bar će DeJounte Murray imati prilike da divlja.
Vidi, tako da... budućnost deluje lepa za San Antonio.
Definitivno. Treći dan naših predgleda i posjećanje Golden State Warriorsa na početak sezone kada su od iole jačih ekipa gubili 20 razlike na kraju četvrtine i ne uspevali bilo šta da urade do kraja utakmice. Mislio sam da su prevazišli to, ali eto sad protiv Dallasa gori nego ikada. Posle 3 minuta i 20 sekundi igre Steph Curry je postigao trojku za prednost Golden State 12-11. Sljedećih 9 minuta i 40 sekundi smo gledali samo Dallas koji je napravio seriju 28-0. Warriors su promašili 5 vezanih šuteva do kraja ovaj, tog serijala i u poluvremenu su postigli ukupno 29 poena, što je, evo ne znam, ono, Steph je sposoban sam da postigne 29 poena za poluvreme bez većih problema. U drugom poluvremenu gledali smo lakši šutarski trening za obe ekipe i rezultat utakmice na kraju 133-103.
Da, to je ona utakmica kad može sve da krene po zlu, krenuće. Ratnici su čak uspeli da pronađu ofanzivu koju su izgubili u prvom poluvremenu, kao što si već rekao, ali defanzive nije bilo nigde. Dallas u trećoj četvrtini postiže čak 41 poena. I sam Steve Kerr je na kraju rekao da ga ne brine nedostatak ofanzive, to će doći. Ali nedostatak volje i želje i onog hasla za odbranu, to mu je baš smetalo i ono, javno je bio razočaran i frustriran. Ali, u svakom slučaju, nije baš da Mavericksi leže Warriorsima kao protivnici. Ovo je bila 7. pobeda u poslednjih 9 utakmica Dallasa i 4. za redom na terenu ovaj, Warriorsa. Tako da, na kraju se, ako kad pogledaš to, pa i nije neočekivano, jel?
Da. Pa dobro, ako se pogledaju još i zdravstveni problemi koje Warriors imaju... Ove,
to svakako, tako, jo. Dobro.
Pritom ne mislim na Clay, on je tu najmanji problem od početka sezone, znamo da ne igra, tako da da. Idemo dalje. Dan četvrti, Pelikani iz New Orleansa, ekipa koju prozivamo kako stalno gubi u tesnim utakmicama, je uspela da izgubi u desnoj utakmici protiv Denvera, ali je izgledalo da će svašta da se desi. Nagesi su imali ovako jednu finu prednost, izgledalo će lagano da privedu utakmicu u kraju, a onda su krenuli da streljaju iz greške u grešku. U 50 sekundi Pelikani su sa minus 9, 110-101, stigli na 114-112 i imali posjed nakon što je Bledsoe ukrao loptu Jokiću. Jokić se iskupio par sekundi kasnije nakon što je blokirao Zionov šut koji bi meč odao u produžetak i to je to, ipak pobjeda za Denver.
Da, mislim, nije Bledsoe ukrao Jokiću loptu, Jokić mu je poklonio.
Kako god, statistički no, to ukradne da, lopta.
Vidi, Pelikani su u tom posljednjem napadu uradili ono što najbolje znaju. Već smo pričali o tome u nekom od prethodnih podcasta. Znači, Ingram se zaletao pravo na koš sa sredine, Zion se vrzmao oko dunk pozicije i samo je primio loptu da prikuca, jel? Jokarin potez potpuno ima smisla. Znači, zna se da Zion ne zna da šutira slobodna bacanja tako dobro, tako da idemo na blokadu, pa ako ga ošajdarimo, ošajdario sam ga, nema veze, nek šutira slobodna bacanja. Faul je bio, da se ne lažemo, faul je bio, odvalio ga je po ruci kao Blesa. Nažalost, pravila su takva da trener ne može da traži challenge ako se pištaljka nije oglasila. Stefan Gandhi je baš bio isfrustriran što nije mogao da traži challenge.
Znači, tražio pištaljku, pogledaj, evo imam ja pištaljku.
Malo ali retardirano kad pogledaš recimo challenge u tenisu koji postoji već godinama, tamo bukvalno možeš da prekineš poen i da tražiš challenge. Naravno, ako izgubiš challenge, izgubio si poen, no dobro. To baš im je to teško palo. Sa druge strane, Zion je dobrodošao u Jokićev svet gde te udaraju, biju, a ti faulove ne dobijaš.
Tako je. To se vozi sa godinama.
I sledeći put skači malo više, a nemoj da kukaš. Samo dva skoka ima na ovoj utakmici.
Najavili smo Clippers-e i Suns-e kao potencijalni derbi dana. Clippers su igrali bez Kawhija, Beverlya i Bakije i Boogieja Cousinsa koji inače potpisao, on se produžio svoj desetogodišnji ugovor na do kraja sezone upravo da bi menio tog Ibaku. Paul George držao svoju ekipu igru do samog kraja. Čak i u sredinu četvrte četvrtine u dva navrata bilo samo jedna razlike, ali su jedna serija Sansa od 6-0 i njihova bolja koncentracija u ostatku utakmice presudili. Phoenix 109, Clippers 101, PG 13 25-10, CP3 28 pojena 10 asistencija.
Šta drugo kažem, Torrey Craig MVP.
Depoj.
Već smo pričali kad je bilo ovaj trade deadline, znači Sansi su ga dobili bukvalno ni za šta, tako dobar low-key potez za taj title run da je to strašno. Od svega pomalo radi, šta god da treba on je tu. Okej, istina je da su Clippersi bili bez pola tima, ali Sansi su recimo već dugo bez Crowdera i bez Šarića. A da je Šarić bio zdrav sve vreme, on bi možda čak bio u konverzaciji za šestog igrača sezone.
Pa imao je svoje momente, da.
Vidi, tačno odgovara kao neka suprotnost Ejtonu i ulazi kad zatreba i tako dalje. Bukvalno je mogao da bude, kažem, u konverzaciji za šestog igrača da je pa imao malo duži staž ove sezone. Ono što je bilo bitno za Suns je da su imali 5.500 navijača u areni, to im ipak dalo malo neki boost.
Generalno se sad polako dižu ove cifre navijačke po arenima širom NBA lige, što je onako lepo i zanimljivo je koliko su utakmice lepše za praćenje kad umjesto ono nastavljenih gluposti se zapravo čuju ljudi koji realno reaguju na stvari koje se dešavaju na parketu, a sve lakše i lakše domaćim ekipama da igraju pred svojom publikom. Vidjet ćemo kako će to biti u play-offu, ali lagano, ima još malo vremena do toga. Dan peti, još jedna solo utakmica Golden State Warriorsa koji kopaju u sebi rupu koju nisu trebali da sebi skopaju. Uspeli su da izgube od Minnesota Timberwolvesa i na kraju 126-114, već u prvoj četvrtini se videlo da Golden State ne igra dobro. Bilo je 35-25 za Wolvese. Warriors je nekako uspevaju da se prenu da preokrenu u toku druge i treće četvrtine, ali nikako nisu uspeli da se osetnije odlepe i držali su tu neku neizvesnost do sredine, da kažem, četvrte četvrtine. Za jedan minut Minnesota je napravila 8-0 sa 109-107 stiga na plus 10. Warriorsi više nemaju snage da se vrate i to je to. Steph i Wiggins su odigrali najbolje što su mogli, Steph 37, Wiggins 27 poena. Sa druge strane, Ant Edwards 25 poena i sve bolje i bolja igra mladog rukija. Kat 22, a zanimljivo, Ricky Rubio ima vrhunsku partiju, 26 poena, 6 skokova, 6 asistencija.
Da, kad naletiš na ovako efikasnog Rubija, čuvaj se. Mislim da je šutirao 5 od 8 za 3 ili tako nešto, baš efikasno za njega, što mu nije jača strana. Ok, šalu na stranu, opet je zakazala odbrana Ratnika, kao i malo pre kad smo pričali, da ne pričamo da su ih Wolvesi nadskočili 57-34. Rezultat jasan, jel? Spomenuo si Wigginsa da ima odličnu partiju, ovo je bilo prvi put da je Wiggins igrao u Minneapolisu od kad su ga tradeovali. I odlična je to partija bila, imao odličnu statistiku, siguran sam da bi sve menjao za pobedu.
Verovatno, ali bože moj, teško je. Šesti dan pregleda, petak na subotu, tri utakmice. Prvo da se posjetio malo Bostonu. Boston je u posljednjih šest utakmica uspio da izgubi čak 4 puta. Kretali su se u tom pravcu i cijelo prvo poluvreme protiv San Antonija. Izgubili su prvu četvrtinu 39-16, gubili 29 razlike na poluvremenu. San Antonio ima čak i plus 32, ali to nije bilo dovoljno. Jason Tatum je predvodio povratak Kelta, imao je šut čak za pobedu u regularnom toku, ali su ipak otišli u produžetke, gde je on dodao još 10 poena i došao do ukupno 60. Izjednačio je rekord franšize koji je držao Larry Bird, doduše Birdu nije trebao produžetak za svoj 60 poena, ali bože moj. Boston je na kraju slavio 143-140, najbolji drugi igrač posle Tatuma je bio Jaylen Brown sa samo 17 poena, mislim za njega je to samo. Sa druge strane, DeRozan naravno 30 poena, 14 asistencija i DeJonta Murray 24-8-8. Očekivano sjajna linija za DeJontu sad kad mora sam da igra oba bekovske pozicije.
Igrač kojeg obojca gotivimo, DeJonta, je u stvari prvi put promašio tek na pola treće četvrtine. Znači do tad je već imao 9-9, nije mašio uopšte. Sparsi su šutirali nerealnih 71,4% u prvom poluvremenu.
A to ne može da se odraži u životu. Tako da.
Što se Tatuma tiče, to su faktički dva oborena scoring rekorda u aprilu. Prvi put je imao 53 poena 9. aprila protiv Minnesota i to mu je bio rekord tada i sad ovo. U prvoj četvrtini Boston je dao ukupno 16 poena, od toga je Tatum imao 14.
Vidi se da je prodisao posle COVID-a, tako da, bit će samo još bolje.
Ili pumpice rade.
Ili pumpice rade još bolje.
Teoretičari zavere bi rekli da je namjerno promašio šut za pobedu kako bi igrao produžetki skrcka te dodatne poene.
Vidiš, nisam razmišljao o tome, ali sad kada si rekao, sve je moguće. Čini mi se da čak u jednom trenutku bila priča kao da li će da ima koš plus dodatno slobodno bacanje u produžetku, ali da su ipak dosudili faul pre šuta i onda imao dva bacanja. Da imao taj N1, recimo, imao bi 61 poen i oborio bi Birdov rekord.
Da je pogodio.
Da je pogodio to dodatno bacanje, da. Tako da, vrlo zanimljivo. Vraćamo se na vrh zapada. I imamo duel Sansa i Utah Jazza. Sans je ubedljivi, 121-100. I to je, posle 3 četvrtine bila gotova utakmica, 4 četvrtina cijela bila garbage time. Utah igrala i bez Conley i bez Mitchella, a zlobnici bi rekli da sve rade kako bi izbjegli Lakers u potencijalnom polufinalu zapada. Međutim, šta se je dešava na zapadu, mislim da više niko ne može predvidi ko će koga da izbjegne do posljednjeg dana.
Da, pretpostavljam da sam ja taj zlobnik, ali koliko smo sigurni da Lakersi ostaju na tom šestom mjestu, a već nisu.
Već nisu, to ti kažem. Vidjet ćemo. Meni se dopada, ako ništa drugo, što Sansi kidaju svaku utakmicu do kraja. I nema kalkulisanja. Rekao bih da su oni u fazonu gde god da zaslužimo da završimo na kraju regularne sezone, tu smo i uradit ćemo šta nam se da uraditi. To je to. Što je po meni onako jedan zdravi košarkaški pristup nego da namjerno gubiš utakmice da bi izbjegao nekoga.
Da, naravno, mislim, ok, vidi, rekao sam šesto mesto, mislio sam na peto mesto. Lakersi, pitanje je da li će ostati na petom mestu, a već nisu na petom. Što se Sansa tiče, pa vidi, Sansi su takvi. Jedan od razloga zbog koji Sansi jesu tu gde su je zdravstveni bilten. Iako sam malo pre kukao zbog Šarića i Crowdera da ih nema, ipak su to neki support igrači koji, ok, fale, ali nadomeste se.
Da, top 3 igrača su zdrava, to je najbitnije.
Ajde da kažemo top 4, vidi. DeAndre Ayton i Mikal Bridges su odigrali sve utakmice, Chris Paul je propustio samo jednu, to je jako bitna stavka. To mu se
nije desilo 12 godina, tako je. Sigurno.
Verovatno pomaže i što je kraća sezona i tako dalje. I Booker je propustio samo 4, znaš. Iza njega je to više manje, pa iznenađenje.
Pa jeste, mislim, on je sve jače i jače kako mu karijera protiče, ali generalno je on uvek gubio po 10 utakmica po zemlji.
Tako da taj zdravstveni bilten stvarno njima ide na ruku, bar kad su ti top igrači u pitanju.
Što se zdravstvenog biltena tiče, možemo da se posjetimo Malkis i Lakersima, koji su manje više igrali u punom sastavu protiv nejakih Sacramento Kingsa, vratio se LeBron James.
Kako misliš nejakih?
Nejaki Kingsi su čak bili bez svojih možda najboljih igrača, Darona Foxa i Harrisona Barnesa.
A to možemo da debatujemo.
Pa, tako. Vidi. Ali su ih njihovi zapravo najbolji igrači, Rishon Holmes i Tyrese Halliburton, vodili na pobedu nad Lakersima. Rishon je imao 22.9 skokova, Halliburton 23.10 asistencija. Ne znam šta bih rekao, ali njih dvojica su ovako suvo zlato i nadam se će iskoristiti priliku da igraju što više. Mislim, Holmes mi je onako jedan od kandidata za najuznapredovanijeg igrača, a Tyrese pokazuje da je trebalo da igra i više u toku sezone. A šta da radimo kad ima...
Dobro, svi smo znali to, sem Waltona,
jel? Osim Waltona, tako je.
Ok, nemam šta mnogo da dodam, zli jezici bi rekli da Lakersi tankuju kako bi izbjegli Clippers-e. ali to je to, jednostavno, Sacramento bio bolji i šta da se radi, ovaj se vratio tek iz povrede, ne može to tek, odmah, tek tako da funkcioniše, koliko god da je Sacramento takav kakav jeste. Ali ne brinem se ja mnogo.
Pa, ovo je sve lagano, bitno da oni budu zdravi da se uigraju. LeBron je inače izjavio posle utakmice da naravno da nije 100% i pitanje je da li će ikada biti he-he, pošto jel, godine pritiskaju i milijarde uloženih dolara u magijske...
A i treba neko opravdanje unapred
imati. Treba, tako je. Uglavnom, 16 poena, 8 skokova, 7 asistencija za Brona, koji je promašio šut za potencijalnu pobedu na neke 2-3 sekunde do kraja. Tyrese Halliburton je uhvatio loptu, fauliran je, postigao je do oba bacanja za 110-106 i to je bilo to. Lepo Kingsima bar da dokažu da mogu pobede nekada nekoga. Poslednji dan našeg pregleda, ili ti rano jutros, imali smo duel dve vrlo zanimljive ekipe, Washington Wizardsi protiv Dallas Mavericksa. Wizardsi su inače svoj nalet u play-off kojim do pre mesec dana niko nije uzimao za ozbiljno, ispisali protiv jakih play-off ekipa sa zapada, koje su pobeđivali onako neočekivano, a često. Ovog puta nisu ubedili Dallas Mavericks-e, možda zato što je Vesu falila jedna asistencija za triple-double, ima 42 poena, 10 skokova, 9 asistencija, da je taj neko pogodio taj jedan šut kad je Ves dodao loptu, možda bi pobedili jedan razlike, ali avaj. Bradley Beal je dodao 29 poena, Rui Hachimura 18, ali nije se moglo protiv izrazito suludog Luke Dončića koji je dao 31 poen, uhvatio 12 skokova i podijelio ni manje ni više nego 20 asistencija svojim saigračima. Pritom ima jednu izgubenu loptu i šut 12 od 23 iz igre. Mislim, evo, ne znam šta reći na ovu statistiku, ali samo dodam da je Dončić četvrti igrač u istoriji lige koji ima 30-10-20 triple-double, a pre njega su to radili ni manje ni više nego Oscar Robertson, Magic Johnson i naravno Russell Westbrook. Mavs i ovom pobedom 125-124 stižu na isti skor kao Lakersi, ali su u prednosti međusobnim duelima.
Kao što sam malo pre za Sanse rekao Tori Craig sada, Dorian Finney-Smith MVP. Ta Lukina 20. asistencija je ostavila Doriana samog za 3 poena i dečko je stavio tačku na utakmicu i na možda svoju najbolju partiju par sezone, ako ne i karijere. Suvo zlato igrač, Shane Battier klasa, sve radi i ponekad i ovako ima ofanzivne te ispade. Što se Dončića tiče, spomenuo si da imao samo jednu izgubljenu loptu i nju je dobio samo zato što je uhvatio onaj poslednji skok i izbacio loptu iz ruke što pre da ga ne bi fulirali.
Pa ti vidi.
Dončić se recimo nije toliko iznenadio kao partijom, naš kao 32, kao nema veze. Kao više mi iznenadilo što si imao samo jednu izgubljenu loptu.
Realna priča.
U finišu utakmice Dallas je faktički zaslužio da izgubi, jer nikako nisu uspevali, a da ne pošalju Bradleya Beala na liniju za slobodna bacanja. A čovjek šutira 90%, znaš. Naravno, hero ball Dončića je rešio stvar sa druge strane, ali kažete ti, defanzivno, što ih inače krasilo ove sezone, taj finiš nije baš delovao dobro. No, pobedi se u zube ne gleda.
Yes, yes. Potencijalno derbi cijele nedelje, Denver Nuggets protiv Los Angeles Clippersa, utakmica za direktno preuzimanje trećeg mesta na zapadu. Clippers je zdraviji nego u dosta dugo u posljednje vreme, vratio se Kawhi, ima do nešto nije bio aktivno u napadu, imao 16 poena, samo 12 šuteva, nije išao na liniju slobodnih bacanja. Sa druge strane, Paul George u najboljoj playoff formi od prošle godine, 5 od 21 iz igre za 20 postignutih poena. Sa druge strane, Michael Porter Jr. opet divlja, 25 poena, 7 skokova, 5 asistencija, a Nikola Jokić 30-47, još jedna sjajna linija za Nikolu i pobeda od 110-104. Nuggets je treći na zapadu, Clippers četvrti.
Da, dobro, ta slobodna bacanja za Kawhija su postala sve veći raritet, pogotovo što je Paul George preuzeo tu neku ulogu napadača koša, da se tako izrazim. A Kawhi se drži svojih trojki i midrange šuteva, pa nije neko iznenađenje. No dobro, vratio se iz povrede, nije tek tako vratiti se u najbolju formu. Nažalost, opet gledamo kako Malone najbolje vodi ekipu kada su mu ruke vezane, kad je u pitanju roster. Mislim, ok, bitno je da su dobili treću četvrtinu i vodili posle iste. To je siguran znak, sem što za malo nije bio.
Za malo.
Da. Pred kraj smo videli još jedno ispunjenje obećanja koje je Jokić dao kada je u pitanju njegov napredak. Iznudio je faul Bugija Kaznica dok je šutirao za tri i dobio je tri slobodnjaka. Ako se sjećaš, pričali smo već utakmici Denvera ranije ove sezone gde je faktički pobeda ispuštena zbog toga što je Jokić promašio slobodno bacanje i tad je on prihvatio full odgovornost i rekao ne, ovog puta je pogodio sva tri slobodna bacanja koje su dale tu neku prednost ili ti onaj, što bi rekli Ameri, cushion da se to završi kako treba. To na stranu, Clippersi ne bi imali šanse da Rondo i Boogie nisu poludili u poslednjoj četvrtini. Bez njih ova tekma bi bila završena već na startu četvrte četvrtine. Znači, bukvalno su bili onaj playoff Rondo i dobro, Boogie je Boogie, jel?
Boogie, tako je.
Nemamo playoff Boogie-a pošto nikako čovek da odradi neku playoff sezonu kako treba. Fascinantno je koliko je povreda Jamala u stvari sreći u nesreći za upravu kluba Denvera. Možda preterujem, ali ajde vidjet ćemo
polako. Ok, mislim da bi to bilo to što se tiče utakmica koje smo gledali, mada ćemo malo da varamo i da još jednu vrhunsku utakmicu koristimo da uđemo u priču o trendovima. Bogovi tankinga ove sezone, Oklahoma City Thunderi, koji inače od kraja marta imaju skor 2 pobjede 19 poraza, su jutros, evo mislim da će da traže da im se ovaj jedan poraz računa kao nekoliko poraza, pošto su od Indijane izgubili ni manje ni više nego 57 poena razlike i time su zeznuli i Warriorsi koji su imali onih 53 poena razlike. OKC je gubio i 67 razlike, ali eto, uspeli su malo se da ublaže poraz do samog kraja. Uradili su još jednu neverovatnu stvar, dopustili su Domantasu Sabonisu da zabeleže triple-double u prvom poluvremenu. To se nije desilo posljednjih 25 godina. Ako nastave ovako, a nastavit će, ja mislim da će OKC-evci da ugroze Wolves-e kao pretposlednji na zapadu.
Da. Indijana je dala 152 poena, tako nešto, i to bi možda bio i rekord scoring da Utah isto nije dala pre neki dan 154, tako nešto. Eto, to sam se slučajno sjetio.
To je to, utakmice 150 plus kreću polako da se pojavljuju u novoj ultra brzoj, ultra efikasnoj NBA ligi. E sad, vratimo se na Minnesota. Houston nećemo spominjati, oni će biti najgori u ligi šta god da se desi. Minnesota ima skor 6-4 u posljednjih 10 utakmica. I vrlo je očigledno da oni pokušavaju da dokažu da su kompetentna ekipa koju su zapravo ove sezone potpuno uništile povrede i COVID. Ako sve bude leo kako treba i ako se budu lepo razvijali, drugari D'Lo, Kat i novi klinac on the block Ant Edwards mogu da budu velika trojka ove ekipe u bliskoj budućnosti, malo da se uklupe sa igrači i tako to i bit će nešto od njih.
Pa dobro, mislim, imali smo mi i ove sezone već high hopes za njih, ali nije to išlo, pogotovo sa novim covidima, čudima i tako dalje. S obzirom da bottom 3 ekipe imaju identičan procenat za prvi pik, a ni četvrta ni peta pozicija nisu, ne znam, nešto specijalno daleko, valjda 9,5 i 7%.
Da, da, od 9,5 do 11 je razlika, tako da...
Ovaj, njima treba više da se dokažu, da ovaj, dođu u neku formu pre nego taj pik. Znači, više im je bitno da uđu u neku seriju, da to prenesu na sljedeću sezonu, nego taj pik, tako da ništa me tu ne čudi što se Minnesota tiče.
Meni je okej, okay, bitno je da oni muški igraju do kraja, fakt je da Deloitte i Kat ono, imaju patulja s broj minuta zajedno na parketu i da to moraju da podignu, imaju novog trenera koji isto treba da se dokaže i da se priviknu na sistem pobednički, tako da fino oni stvar rade, mislim, samo napred za njih.
Da, vrlo lako možemo da vidimo u sljedeće sezone Minnesota kao neki novi Charlotte na zapadu.
Pa, definitivno. To sigurno neće biti Sacramento, osim ako ne promeni stručni štab i još pa nešto. Ali Wolves da, mogu da budu nešto. Mislim, za njih je samo velika šteta što su, mislim, šteta. Teže im je na zapadu nego na istoku. Lakše biti Charlotte na istoku nego bilo šta na
dobro,
zapadu.
Dobro,
ali,
okay.
Da. Aj, Sacramento možemo da preskočimo u ovom pregledu, oni su na ničijoj zemlji i mislim da će biti tu gde jesu.
I ostaće tu gde jesu,
tako
da.
Tako je, ne mogu ni, teško da mogu niže, a sigurno ne mogu više. Sa druge strane, Pelikani su u boljoj poziciji nego su bili prošle nedelje. Tada su zaostavili 4 utakmice, a sad zaostavili 3 utakmice iza Spurs i Warriorsa, 3 po iza Grizzlija. Ove nedelje, recimo, imamo back-to-back susreta 4. i 5. maja između Warriorsa i Pelikana. Oni još nisu igrali ove sezone i pretposlednjeg ili posljednjeg dana sezone igraju treću utakmicu, tako da vrlo lako može se desiti da bukvalno posljednjeg dana sezone odlučuju jedni drugima ko će u play-in, ko neće. Ova dva susreta opet mogu svašta da odluče, ako Golden State dobije obe, New Orleans je čao čao, a ako Pelikani dobiju obe, onda su na utakmicu iz Golden State-a i svašta može da se dogodi. Tako da, ono, neću ih najavljivati posebno u najavama utakmica, ali ko voli Warriors ili Pelikane, mora da gleda ova meča.
Vidi, i da ih ne voliš, gledaš te mečeve, zato što ovo će biti playoff mečevi pred play-in turnir.
Bukvalno.
Tako da, vidi, Pelikane otpisujemo već neko vreme, kao i Charlotte, ali eto, oni se nekako vraćaju. Zasluženo ili ne, možda više zbog toga što im... konkurenti olakšavaju posao nego što oni sami nešto rade, ali eto, mislim da smo svi nekako uzbuđeni da gledamo Zajona u play-offu obrni okreni, znaš. Tako
sigur.
Da taj deo ono, ne bi trebalo da propustimo, sa druge strane, ne bi volili da ne gledamo Stefa Karija u play-offu, znaš.
Da, ili Grega Popovića.
Da, i to sam teo da dodam sljedeće, znaš, kao tu i San Antonio koji mu užasan raspored do kraja, znaš, tako da vidjet ćemo.
San Antonio ove nedelje ima 5 utakmica, to je neki 2-1-2 raspored, prve 3 su im protiv Sixersa, pa onda 2 puta sa Jazzom, tako da tu mogu da izgube opušteno sve 3 i ko znam što će onda biti. S druge strane, Utah igra dosta čudno u posljednje vreme, pa je opet možda San Antonio izvuče neku pobedu. Spomenuli smo i zdravstveni Bilton, opet Golden State, Kelly Oubre rovit, Pascal ne igra već neko vreme, za Wisemana je sezona završena, tako da Warriors su ispovređivani, San Antonio sad ne igra Derek White, i teži me nego New Orleansu, koji sa druge strane najzdraviji ono, u posljednjih mjesec dana, sigurno čita njihova velika trojka, Ingram, Zion i Lonzo je na okupu, tako da svašta može da se desi. Da ne zaboravimo i Memphis Grizzlies koji su trenutno na toj sedmoj, to jest na osmoj poziciji, pardon, oni imaju nešto lakši raspored od ostalih i isto su najzdraviji možda, tako da bi mogli da zadrže tu poziciju. Iznad njih naši veliki drugari Trail Blazersi koji su posle katastrofalne serije gomile poraza uspeli da vežu 3 pobede i nešto lakše dišu na 7. mestu. I to samo utakmicu iz Lakersa i Mavericksa koji su 5. i 6. Sigurno je da nijedna od ove 3 ekipe ne želi da bude 7. i da igra play-in, jel, čisto da izbignu tu jednu ili dvije utakmice, da će se kidati do samog kraja, a vidit ćemo ko će njih najviše želiti da bude 5. Odnosno da igra sa ili Clippersima ili sa Denverom.
Da, morao bi da se izvinim igračima i navijačima Dallasa, što sam cele sezone sumnjao i ne verovao u Dallas, ali tako je kako je, jel? Nisam očekivao da ću ih vidim tu gde jesu, najviše zbog te odbrane koja se pojavila nijotkuda, no dobro, mislim, Drago mi je, naravno, samo kažem, više sam verovao u Pelikane kao što možda nije trebalo, ali eto, desilo se šta se desilo. Mislim da su Mavericksi lepo sebi iskukali volju i želju da izađu iz tog play-in turnira. Želim im svu sreću.
Samo naprijed. Ove, nešto iznad, dakle, Clippersi, Nuggetsi koji se bore za treće mesto. Clippersi možda imaju malo lakši raspored, ali to su nijanse. Ove nedelje jedni i drugi igraju protiv Knicksa i Lakersa, što će vam biti zanimljive utakmice u svakom slučaju. I sigurno će samo dodatno zakomplikovati situaciju na tabeli svim ekipama u tom krugu. Ja bih pohvalio Denver koji pored niza pobeda ne posustaje i pokazuju da su ekipa koju ipak niko ne želite da sretne u play-offu, čak ni Lakersi. I sad sam 100% siguran da je Jokić zacementirao MVP titulu, a čak i ono što će prkam po medijima po Americi, prilično su ljudi već u fazonu kao jeste, izmišljamo zašto može Embiid, izmišljamo zašto može Steph, ali realno bi Jokić morao da bude MVP.
Morao bi, vidjet ćemo, kažem, da li će uspeti da ukradu to. Svakako, nadam se da je to samo lažni hype kako bi trka za MVP bila interesantna i tako dalje. Morao bi da se osvrnem na nedostatke Malona kao jednu slabu tačku koja može da i košta playoff pobeda. Nadam se da je on nešto naučio i stasao kao Jokić, pa će možda da pokaže da ja grešim.
Ja se isto nadam, bio red da Denver ne izgubi na parketu zbog trenera koji je na klupi, ali bože moj. Što se tiče samog vrha zapada, Utah danas ima pola utakmice prenosi nad Phoenixom, ali su i Mitchell i Conley povriđeni. Conley, on je onako čovjek u godinama i voli do odmora. Mislim da neće žuriti da vrati bilo koga od njih dvojice u igru ako ne moraju. Obe ekipe imaju relativno lagane rasprave do kraja, tako da mogu da se posete i oporavku i laganoj borbi za prvo mesto, pa verovatno će gledati gde će završiti Lakersi da bi naštulovali s kim će da se susretnu u prvoj rundi play-offa.
Da, sad već nije tako lako tenkovati za to drugo mesto, jer se Lakersima smeši šesto mesto, koji možda namerno tenkuju da ne bi išli na Clippers u prvoj rundi, ja ne znam, to možda zli jezici znaju.
Da, vidjet ćemo.
Da. Napomenuo sam već to za Lakerse, ta borba za tu prvu poziciju između Phoenixa i Jute je u suštini sad sve značajnija i značajnija.
Ili će biti. Ok, ajde da svratimo i do istoka, gdje ću malo manje pričati nego oko zapada, rekao bih. Dno je rezervisano za Cleveland, Orlando i Detroit, vidjet ćemo u kom poretku, ali to su tri ekipe koje će uz Houston, Minnesota i Oklahoma da se bore za ono bottom six i to je to. Ono što je dosta zanimljivo je da koliko god Toronto Raptorsi ne žele u playoff i hoće malo da istankuju, nikako ne mogu da padnu dalje od Bullsa i dalje su na istom skoru 26-38 i Chicago je ono na tri utakmice od 10. mesta, odnosno Washingtona. Ne vidim da mogu da ih preteknu i sigurno nisu ovako zamišljali šta će se dešavati nakon trade deadline-a kad su doveli Vučevića. Izgleda da Lavine zbog COVID protokola neće igrati ni ove nedelje, što uz nešto teži raspored koji Bulls realno imaju može apsolutno ove nedelje da ih potpuno izbaci iz trke za play-in. Sa druge strane, Russ i Bill, koje evo hvalimo već 2-3-4 nedelje, su sve uigraniji i Russ čak više ne priča toliko o svojim naljudskim triple-doublovima, već hvali saigrače, podiže timsku priču, kako svaki put neko iskoči, kako se igra timski, itd., itd. Kako igraju, a i kakve zdravstvene probleme imaju Pacers i Hornets na višim pozicijama, ne bi čulo da Washington čak uspe tu da ukrade jednu, ako ne i oba mesta, mada je to onako na dugom štapu, ali nije nemoguće.
Streč.
Sva streče, ali vidjet ćemo. Kad smo već kod Charlotte-a, LaMelo se vratio jutros, odigrao je sasvim fino, mada je njegov povratak od crnila malkice, povrata Devonte Grahama, koji ne znamo da će igrati večeras i koliko će igrati u budućnosti, ali LaMelo se vratio i tako donekle ojačao opet šanse Charlotte-a za to mesto 8, 9, 10, to vidit ćemo koje.
A i što je ojačao šanse za Charlotte, nego faktički je zacementirao tu Rookie of the Year nagradu, s obzirom da se vratio na teren, sigurno će mu je dati, nema teorije da to ode Edwardsu. Da se vratimo malo na Washington. Izvinio sam se Dallasovim navijačima i igračima što sam sumnjao u njih, ali sada se obraćam vama, da vama, ima vas dosta koji slušate ovo, prepoznaćete se sigurno, dugujete jedno veliko, veliko izvinjenje Russellu Westbrooku. Eto, samo to ću da vam kažem, jedno veliko izvinjenje dugujete Russellu Westbrooku i sram vas bilo.
Jadni mali Russ Westbrook, uvek podcijenjen kao zlikovac, toksični Russ i tako dalje, ali eto. Nije nekad sve u njemu, nego nešto u saigračima, to već Jimmy Butler dokazuje u Miami u prošle godine, evo i Ras dokazuje sada. Ove, ispostavlja se zapravo da je Ras i Bill bolji duo nego Voli Bill, što je ikada mogao da bude.
Pa tako ispada, jel?
Da. Vidit ćemo gde će to dalje ići. Idemo sad mi malo na još zanimljiviju bitku na istoku, to su pozicije 4 do 7. Sedmoplasirani ide u play-in, ove, i dalje mi je ovo nevjerovatno što ovo izgovaram, ali New York i Atlanta su četvrti i peti, Boston i Miami su šesti i sedmi. Šta reći, sve četiri ekipe imaju teške, relativno teške rasporede, podjednako teške rasporede, imaju i neke međusobne susrete u sledećih 15-ak dana, tako da ne bih smio baš ništa da prognoziramo. Ono, Boston igra od sjaja do očaja, Miami mi više izgleda ponekad da se uigravaju i ono, neke druge igrače puštaju da igraju, ne vuku stalno ovaj, Jimmy i Bam toliko kao što su vukli kad su bili u prilici da uopće ne ođu u playoff. New York, New Yorku je, Atlanta, pa ako ništa drugo, vratio se Trae Young ovaj, u rekordnih nedelju dana od ankle sprejna, tako da je to dobro za Atlantu, a imaju najmanju utakmicu od svih, mislim, 7 do kraja. Ako gledate trenutnu formu, čini mi se da su Knicks najveći favorit za četvrto mesto, ali mogu budu i sedmi što se mene tiče.
Vidi, ovde je toliko zanimljiva situacija da u suštini ne treba prognozirati ništa, samo treba sedeti, gledati, opustiti se i uživati.
To, ili bar kad igraju maksimalno bilo kod ove četiri ekipe. Što će se sigurno dešavati. Iznad njih Milwaukee Bucksi, oni će biti treći, pa će biti treći. Tu nema šta se promeniti.
Oni su ti obrnuti Sacramento Kingsi ovaj, na istoku, pošto su tu u nekom no man's landu.
Samo što je njihov pozitivan no man's land.
To obrnuto. Da.
Bitka za prvo mesto konferencije između Philly i Brooklyna, ne znam šta bih rekao. Ovaj, Brada je po znakom pitanja, verovatno neće igrati
do play-offa.
Do play-offa. Fila generalno ima lakši raspored do kraja regularnog dela sezone, i vrlo lako se može desiti da stvarno uzmu to prvo mesto i da izbegnu u polufinalu konferencije ovaj Brooklyn i Milwaukee, koji će onda verovatno da se krve da bi došli do file u finalu konferencije. E sad, koliko je to bolje, vreme će pokazati.
Pa da, mislim, na kraju se ispostavlja dosta bitna ta prva pozicija na istoku, jer više manje olakšava ulazak u finale konferencije, mislim, u svoje dužno poštovanje ekipi koja će završiti u tom polufinalnom duelu, nekako deluje da ta prva ekipa na poziciji sigurno ide ovaj, u finale, a drugi i treći će se boriti ko će im se pridružiti. No, ako to bude Philadelphia, onda ipak možemo očekivati neki choke reversa, da se nikad ne zna.
Nije nemoguće.
Dodao bih još jednu malu triviju, da postoji šansa da nam se desi nešto po prvi put, i to duplo. Nikada do sad ekipe iz istog grada nisu igrali playoff susret međusobno, a sad to može se desiti što sa Los Angelesom, što sa New Yorkom. Znaš, tako da eto, čekamo i gledamo.
Tako je, bit će dosta zabavno. To je to što se tiče trendova ili pregleda lige, kako god. Što se utakmice za gledanje tiče, ove nedelje, pa mislim da će Denver biti najzanimljiviji bilo kome sa naših prostora, imaju tri vrlo jake utakmice i fokusirat ćemo se na njih. Ali prvo, ovaj, evo baš, vratimo se vrhu istoka, večeras, nedelja 2. maj, 21:30, plus opevavanje himni, Brooklyn protiv Milwaukee-a. Mislim da će to biti jedan fin derbi susretić, mada je pitanje da li će Giannis da igra.
To pitanje je da li će Milwaukee da se trudi, to smo sad već ustanovili, da su oni tu gde jesu i poraz neće toliko boleti. S obzirom koliko je Budenholzer problematičan u play-offu, možda će im biti bitni da čuvaju neke karte i očekujem Brooklynovu pobedu, pa sad ko zna šta se desi.
Jasno. Ponedjeljak na utorak, Denver protiv Lakersa, možda čak uvod u prvu rundu playoffa, a možda i ne.
Vidjet ćemo još kako pokazati. Će se to završiti, da.
Četvrtak na petak, bitka za Los Angeles, Lakersa protiv Clippersa. Mislim da će jedni drugi igrati sa maksimalnim sastavima, čisto da pokažu jedni drugima ko je bolji.
Vidjet ćemo da će to biti kalkulacija, ono kao da li nam je bolje da izgubimo ili da pametimo.
Da, da, vreme će pokazati za ovo. Petak na subotu, Denver protiv Jute. Pa ukoliko Utah bude bez svog najboljeg dvojca ili bar prvog i trećeg igrača, možda to bude lakši posao za Denver nego što bi trebalo da bude, ali ko zna.
Vidjet ćemo, Rudy Gobert je obično, ovaj, kako bih rekao, ne kandidat, koju reč tražim.
Žrtva.
Pa nije žrtva, nego ovaj, obre.
Čovjek koji zlostavlja Jokića.
Obrnuto, bre.
Čovjek koji zlostavlja Jokića.
Tako je.
Ta žrtva, pa da.
Pa nije žrtva, nešto drugo sam teo, ali nema veze.
Ok, kako god. Denver, Utah, petak na subotu i subotu na nedelju, ovaj, uoči našeg sljedećeg javljenja, Brooklyn protiv Denvera.
Ok, mislim, već smo rekli da se fokusiramo na Denver, to je to. Jasno nam je sve.
Tako je. Dakle, ovaj, pozdrav u Denverovu nedelju, pozdrav za ekipu sa podcast RS, gde možete naći naš i gomilu drugih podcasta sa naših prostora, pozdrav za naše drugare sa ostatka sveta koji ispaljuju vesti o NBA ligi, što igračima svojih prostora, što generalno u jednom lepom ritmu. I pozdrav za vas, naše drage slušaoce, koji uživate u našem podcastu u 94. epizodu. Hvala na pažnji i prijatno.
Do sljedećeg slušanja.